Jessica Mauboy će predstavljati Australiju na pesmi Eurovizije u Lisabonu u maju sljedeće godine. Ova popularna pevačica domorodačkog porekla i dobitnica više muzičkih nagrada prvi put je nastupala na Eurosongu 2014. ali kao gost u delu festivala koji nije bio takmičarski. Tada je Australija povela i kampanju za učestvovanje na popularnom evropskom muzičkom festivalu. Ovog puta Mauboy će nastupiti u takmičarskom delu pesme Eurovizije. U 2014. Jessica Mauboy samo je delom osjetila ukus Eurosonga nastupajući kao gost festivala. Tada je pevala svoju pesmu Sea of Flags, More zastava, ispred australijske i aboriginske zastave. Sljedeće godine sve će biti drugačije. 28-godišnja Australijanka aboriginskog porekla ponovo će stupiti na evropsku muzičku scenu, ali ovoga puta kao predstavnika Australije u zvaničnom takmičarskom delu.
Considering I was there from the, you know, from the first time Australia had been in relation to Eurovision.
Uzimajući u obzir da sam bila tamo kada je Australija prvi put nastupila na Euroviziji, nekako osjećam da je to povratak. Ono što posadite, požanjete. I ovo je vrlo značajan moment za mene. I tada, kada sam 2014. nastupala kao gost tokom takmičarske pauze, osjećala sam da sam deo nečeg velikog. Pesma Eurovizije je najstariji muzički festival na globalnom nivou, a u Australiji se prikazuje uživo na SBS-u preko 30 godina. 2015. Australija je po prvi put zvanično pozvana da učestvuje na festivalu. Guy Sebastian tada je po prvi put predstavljao zvanično Australiju, a zatim sljedećih godina Dami Im i Isaiah Fibris. Sve troje su zauzeli visoka mjesta među prvih 10. Sljedeće godine devojka iz Darwina je na redu.
People watching at home all across the world barracking for their country.
Ljudi koji širom svijeta gledaju i navijaju za svoju zemlju patriotski, samo su ispunjeni istim jezikom, muzikom. Ne postoji ništa poput Eurosonga koji okuplja čitav svijet na jednom mjestu. Mauboy je izbila na površinu popularnosti 2006. posle nastupa na takmičenju Australijski idol i od tada ne posustaje na svom putu poznate pevačice, pisca i glumice. Prodala je više od 2,5 miliona ploča u Australiji i ima 14 hitova u top 30 ARIA hitova. 2016. bila je prva ikad pevačica aboriginskog porekla koja je bila na prvom mestu ARIA top liste sa svojim albumom iz originalne TV serije The Secret Daughter.
Having both cultures, you know, my dad being Indonesian, gaining that influence.
Mauboy sa ponosom kaže da je aboriginskog i indonežanskog porekla i kaže da će inspiraciju za pesmu kojom će predstavljati Australiju na Eurosongu tražiti upravo u svojim korenima.
Blessed and lucky to be worldly in that sense of knowing those two cultures.
Pesma Eurovizije održat će se u Portugalu u maju 2018. piše Natarša Kalios.